su sumnjičaju ovi drugovi Markis i Borkis.
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romam si koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Evo, 17 sati i 1 minut. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije koja se bavi filmskom muzikom. Pozdravljaju vas Jelena, Miloš i Vladimir. Mi ćemo se družiti sa vama ovih sat vremena. I neke filmske teme, naravno nešto što ste vi predložili, nešto što, na što vas mi podsjećamo, a za početak krećemo priču od jednom novitetu u bioskopu. Nažalost, pre toga samo da kažem, imali ste prilike juče da čujete vest da je preminuo Peter Fonda. Njemu ćemo se malo posvetiti više naredne nedelje, zato što postoji jedan zabeleženi soundtrack iz jednog filma kada je on pevao. Uglavnom to nije radio, ali iako je snimio nekada davno, još 60. godina, jedan single, družio se on sa i tekako dosta poznatih muzičara, ali to je sad jedna posebna priča. A također ćemo se naredne nedelje, evo odmah da kažem, okrenuti malo i Tarantinovom novom filmu Bilo jednom u Hollywoodu, pa ćete čuti muziku iz tog filma. Međutim, za početak, muzika iz filma koji je novitet u bioskopima od početka ovog meseca, dakle Fast and Furious Hobbs and Shaw ili ti navi deo franšize Paklene ulice, koji su inače ovih 8 filmova prethodnih zaradili skoro 5 milijardi dolara širom sveta, pa će se po svojoj prilici serijal i tekako nastaviti. Opet gledamo Dwayna Johnsona, odanog agenta američke diplomatske službe, i Shawa koga glumi Jason Statham, koji je bivši operativac elitnih jedinica britanske vojske, a inače ima problema sa zakonom, i to je uvek onako interesantan recept kada spojite dva antipoda i onda ih pustite da se bave kakvim god problemom da stavite pred njih. Oni su se prvi put našli zajedno u ovoj ulozi u Paklenim ulicama 7 iz 2015. godine, sada ih očekuje jedan super negativac kojeg moraju zajedno da pobede, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, serijal koji će se, s obzirom, kažem, novu ukupnu zaradu, sigurno i dalje nastavljati. A mi slušamo muziku iz ovog novog dela. Prvo Youngblooda i njegovu verziju dobro poznate pesme Time in a Bottle, a potom će nastupiti Logic, Vale i John Lindahl sa numerom 100 milja i Bežeći od njih. Slušamo muziku iz filma Paklene ulice, Hobbs i Shaw.
Time waits. There never seems to be time to do the things you want once you find them. Once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I wanna go through time with. Through time.
Come right back. I'm on the path right now. Put the plight on the mic. If I write mine down, I cite my crowd. I was savvy out of doubt. Used to go to Mark Twain, Mo County, co-sign. We got many flows that any hoe will vouch for. I got many foes, cause many hoes be out for. Had the penny phones, remember those was copper. Had so many homies talking about how you got those. I'm Phil Knight in real life. I'm real Nike. It's Flight Club in my house. They not like me. More than likely, they ain't got the heart to fight me. It's a lie. Somebody seeing me needs advising. Hey. Hey, hey, let me let it breathe. Saint Laurent level, whoever never worry me. I'm well aware they be welling when they talking me. They bitches in the Bella, but whenever I be on the scene, yo. Hammers in the Uber, I be limousine, oh. Bama's looking fluke, but I got that same glow. And I got that juice back around the way, though. My chain like a penguin's color green, yo. We cold, we cold. Used to be a late force with the cold, we froze. 80 ball coat foams in a load of dope. Boatload of white hoes, I sold it to, nigga. I was trying to survive, trying to survive. I was trying to survive, yeah, yeah. I was trying to provide, I was trying to survive. I put it down every time. Got some niggas alive, I got some niggas tonight. Pour a little with brown liquor, look in the sky. Been the talk of the town, nigga. Virginia and Maryland did it all for the capital. Hope you haven't forgot. Hoes let me a lot, niggas hate me a little. Anybody can hear me for real, give me their props. Hooking up with a couple models, nobody go try. Players, the motto is get your paper and make you a lot. Pulling up with the young Sinatra, I'm looking like Sammy Davis. The MGM or the Vegas to shake up the rocks. Hand stadium popping, the Palladium popping. It's a 50 a place, niggas, you thinking about it. I'll be damned.
And it's on now, everybody know that it's on now.
It's just fun.
alive. Come on up for the vibe, come on up for the vibe. Come on up, come on up, come on up, you're gonna survive. Everybody alive, everybody alive. Everybody that's listening to this runner alive. Come on up for the vibe, come on up for the vibe. Come on up, come on up, come on up, you gotta survive. I said you gotta survive. Gotta survive, gotta survive. I said you gotta survive. Gotta survive, gotta survive. Gotta survive, I said you gotta survive. Woo! God damn it, I'm back at it. Never had a breath like an asthmatic. I'm done had it. Put this shit out, man, attic. Back in Maryland, living in an attic. Flowing erratic, bringing the static. Bustin' like an automatic. I'm batted in the baddest and added in the maddest. My flow the fattest. Hotter than the desert in the pattern. Another batter. Fuck all the chitter and chatter. None of it matter. Pull the trigger and listen to the pitter and patter. Let him shatter, cause I'm ripping and living and striving to kill it and rip it. He calling with going, he flowing. You know, he pursuing it, doing it, moving it, grooving it, serving it, working it, talking it, working it, flipping it, ripping it. No, 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 no. God damn it, I'm back at it. Never had a breath like an asthmatic. I done had it. Put this shit down in attic. Back in Maryland, living in the static. Flowing erratic, bringing the static. Bustin' like an automatic. I'm batted in the baddest and added in the maddest. My flow the fattest, hotter than the desert in the pattern. Another batter. Fuck all the chitter and chatter. None of it matter. Put a trigger and listen for the pitter patter. Let him shatter. We're ripping and living and striving to kill it. A river. He calling, we're going, he's flowing. You know, he pursuing it, doing it, moving it, grooving it. Somebody working, I'm talking, I'm working, I'm flipping it, bringing a motherfucker. You know, I'm ripping and living, striving to kill it. Ripper, he calling, we're going, he flow. Listen, ripping and living and striving to kill it. All right, we're gonna do this one more time. Listen, listen. I'm ripping and living and striving to kill her. The ripper, he calling, we're going, he flowing. You know, he pursuing it, doing it, moving it, grooving it. Somebody working, I'm talking, I'm working, I'm flipping it, ripping a motherfucker. No, 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 no. This is what we're gonna do right now. I'ma test my syllability. You know what I'm saying? I like to call this shit my syllability. I've been sipping on this tequila right now. It's one of the last songs we recorded for this motherfucker. So I'ma really go off for y'all right now. We gonna do this shit in one breath, alright? This ain't no bullshit. This ain't nah. This ain't no editing. We gonna do it like this. So y'all ready?
Yeah.
No. Are y'all ready?
Yeah.
I'm living and living and striving and killing the ribby. Calling it, going and flowing. And he was swimming and doing and moving and grooving and stopping. Talking, walking, flipping, ripping. I'm a motherfucker, scribbling. I'm ready to go when I buy it. Can break a roll with the nigga, then smoke and choke on a lady. Yeah, slicing MCs like Darth Vader. Decapitate a hater. The second I spit, I say hell yeah.
Da, nećemo da tako brzo pričamo kao što ste mogli da čujete na kraju repovanja ovog pesme. A inače, evo stižu predlozi, Rada nam predlaže Dr. Noah, prvi film o James Bondu iz 1962. Dani iz Bora, fantastičnu braću Baker. A mi sada idemo malo na priču o Lady Gagi, koja će morati na sudu izgleda da dokazuje da je inspiracija za pesmu Shallow iz filma Zvezde rođena, za koju je dobila Oscara, samo njena i da ni od koga nije ukrala melodiju. Zašto? Zato. Zato što je Steve Ronson, američki muzičar, on inače tvrdi da mu je Lady Gaga ukrala pesmu, i to pesmu iz 2013. godine. Tačnije, on tvrdi da je ukradeno nekoliko nota, G, A, B, koje su osnova pesme Shallow, pesma, dakle, za koju on tvrdi da je identična njenoj, zove se Almost, tako se, dakle, zove njegova pesma. 7 godina se nalazi na njegovom SoundCloudu, možete tamo pronaći, a mi ćemo sada da čujemo kako zvuči pesma Almost.
Time I'm here, you're always there. Sometimes in life it isn't fair. So you take me back just to let me go. The simple truth is I never know if we're done. Almost is better than none.
Dakle, tako zvuči pesma Almost Steve'a Ronsona iz tamo 2013. ali čak možda još i od ranije. Naravno, tim Lady Gaga tvrdi kako su, ako smo zapamtili te note G, A, B, kako počinje. Inače, ovako počinje, dakle, odmah Steve Ronsonova pesma. Upravo note koje se u toj kombinaciji najčešće i koriste u pesmama. U svakom slučaju, Lady Gaga je angažovala svog advokata, a to je advokat iz Njujorka, Orin Snyder. On tvrdi da se zvezda neće povući, prema tome očeka nas sudsko odluka, pre ili kasnije. A mi da se podsjetimo pesme Shallow iz filma Zvezde rođena, koju je komponovala Lady Gaga. Dakle, Lady Gaga, Bradley Cooper, obratite pažnju na note G, A, B.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself
Šosova, 19 minuta. Eto, malo smo se podsjetili filma Zvezde rođena, pesme Shallow. Da li je tih te tri note G, A, B koje se čuju i u pesmi Almost dovoljno da ova tužba prođe ili ne? O tome će morati već sud da odlučuje, a mi idemo na jednu sasvim drugačiju priču i film koji je takođe i tekako aktualan. Naime, reč je o filmu Kraj lavova. Samo jedno malo podsjećanje. Do pre par nedelja, Zaleđeno kraljevstvo je 6 godina držalo rekord za najuspešniji animirani film, kada je reč o blagajnama širom sveta, tačnije kada je reč o zaradi. Sada je moralo Zaleđeno kraljevstvo da ustupi tron Kralju lavova. Naime, novi remake kultnog crtanog filma, ali je zaradio 1.334.000.000 dolara, dok je Zaleđeno kraljevstvo inkasiralo 1.276.000.000. Doduše, ovde sad ne možemo baš tačno da kažemo da je samo reč o animiranom filmu, ali dobro. Animiran je u svakom slučaju bio original. Dakle, animirani klasik je iz 1994. Ova nova verzija je naišla na dobre ocene i kritike i pozitivne reakcije publike, što se može videti iz, ako ništa drugo, te zarade. E sad, koliko je ta popularnost velika? Pa na neki način može da potvrdi i sledeći onako primer. Slušat ćemo prvo portugalsku verziju jedne poznate pesme iz Novog kralja lavova, a onda i indijska.
Ninguém vai me vencer em um duelo. Por enquanto eu digo que não sei.
E o que eu quero mais é ser rei.
Ainda falta muito pra isso, amo. Se pensa que...
Ninguém dizendo.
Ora, quando eu digo...
Não faça isso.
Quero dizer
ou
que...
Então, pare com isso. Vou dar um sumiço.
Arroba aqui.
Livre pra poder viver.
Isso não é bem assim. A gente conversar.
Quis não tem que ter calão nenhum pra aconselhar.
Eu vejo que a monarquia assim vai fracassar. Eu vou me embora daqui da África. Eu vou me aposentar. Cuidar dessa criança eu não irei. Simba!
E o que eu quero mais é ser rei.
जब बचपन में छोटा था मैं तो बचपन में छोटा था।
सेंटी हो रहे
स्टोरी में बहुत इमोशन है।
है भाई की बॉडी जैसे खुशबू की दुकान खाना खा के चले खाली कर डाले मैदान
अपुन का भी है दिल और दिल में है फीलिंग
थोड़ी सी हवा बदली और सारे फ्रेंड्स
अपुन नहीं भागा और आज तक पछता रहा
अपुन का हुआ केला
भाई रह गया केला
अपुन सोचा बदल देगा ना
अंगूर बनू के आम
दिल हो जाता आधा हर बच्चा मैं पाना बोल तेरे को सुगर रैली
नहीं क्या मस्त बुआ रैली हकुना मटाटा ये फंडा बेबी था हकुना मटाटा हर पल मस्ती धमा
Hakuna Matata
हकुना मटाटा। एक और बार।
बस रे बहुत हो गया,
चला घिस जाएगा रे।
अरे अभी अब जो सुर लगा है
पब्लिक को पकाने का नहीं रे।
गाते गाते तेरा वजन दो क्विंटल बढ़ गया रे। चुप करा जो
मेरी लाड प्यारी बिगाड़ के रखा है।
मेरे लाड प्यारी गाना जिसने शुरू किया था
ये अपन का सीक्रेट गाना था, पब्लिक ने बांटने का नहीं था।
तो अपन का गाना है तो साथ गाना पड़ेगा।
Dakle, to je još jedan dokaz svetske popularnosti nove verzije Kralja Lavova, nadsinhronizacije koje potom i budu objavljene, dakle ove muzičke koje budu objavljene kao zasebni albumi. I Zaleđeno kraljestvo je to imalo, slušali smo tu našu Jelenu Gavrilović kako peva onu čuvenu pesmu, ali kod nas se naravno nije pojavio ceo album, ali u svetu, dakle, kompletni soundtrackovi Lion Kinga na lokalnim jezicima su i te kako dostupni. Rada nas podsjeća na film Babies 1995. godine, gde je glas legendarnom prasetu pozajmila glumica Kristina Cavano, muzika iz tog filma, dobro, zapisano, a kad smo već kod Rade, vreme je, dakle, za neke vaše predloge i upravo je Rada predložila da slušamo muziku iz filma Nikita. Čuvena, to jest tu se i tekako proslavila glumica Ana Parliju, a on, mislim, njen početak saradnje sa Luc Bessonom je izgledao ovako. Prva scena snimanje natero je da otprilike skoro 100 puta ponavljaju tu prvu scenu koja otvara film, da bi na kraju Luc Besson uzeo drugi snimak. Čovjek je možda očekivao nešto još više ili je kasnije shvatio da je baš taj drugi snimak onaj ključni. U svakom slučaju, njih dvoje su i tekako sređivali i radili. Naime, dosta su vežbali da bi Ana Pariu što bolje izgledala u scenama sa oružjem. I naravno, on je nju terao da stalno vežba repetiranje, rastavljanje pištolja i tako dalje. I to su radili u kolima jednom prilikom, pa ih je onda policija zaustavila i lepo pohapsila dok nisu shvatili da to oružje nije pravo. Dakle, prvo ćemo slušati muziku iz tog filma, a onda nešto što nas je Nancy podsjetila, muziku iz filma Bogovi su pali na teme. Ona je nas je podsjetila na oba ova filma, mi ćemo slušati jednu temu iz prvog ostvarenja. Inače, ovaj film i dalje, recimo, drži rekord od 532 dana non-stop prikazivanja u Oak bioskopu u Cupertino u Kaliforniji. Naravno, to je rekord koji važi za Severnu Kaliforniju, verujte, postoje mesta gde su se pojedini filmovi iz dana u dan prikazivali i mnogo duže. Ali u svakom slučaju, Bogovi su pali na teme je bio svojevremeno najveći strani film u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, koji ne dolazi iz njihove produkcije. Elem, Eric Serra, The Dark Side of Time, muzika iz Nikite, a potom Johnny Boshoff i muzika Bogova iz prvog dela filma Bogovi su pali na teme. E da, ovo je dakle muzika iz filma Bogovi su pali na teme. Inače, jedna zanimljivost, ovaj film iz 1980. godine i vodi se kao film iz Bocvane. Međutim, zapravo to je južnoafrički film, a pošto je to vreme, zbog apartheida koji je vladao u Južnoj Africi, ona je bila pod različitim sankcijama, iako je film režirao južnoafrikanac, iako je južnoafrička vlada dala pare za ovaj film, on je vođen kao film iz Bocvane i tako je uspeo da uđe na strana tržišta. Dobro, prošle nedelje, ako se ne varam, Dan izbora je predložio muziku iz Top Guna, ona kompozicija koja se čuje na kraju filma Danger Zone. Inače, za sve pilote koji uđu u Top Gun akademiju, moraju da plate $5 ako citiraju bilo koji deo iz ovog filma. Očigledno tamo nije baš najpopularniji. Inače, američka mornarica u vreme opšte popularnosti filma Top Gun je postavila štandove za regrutaciju kod bioskopa gde se davao film i te godine je imala najveći broj kandidata. A Nada iz Kule je poželjela da čuje muziku iz filma Svetac sa Valom Kilmerom. U originalnoj televizijskoj seriji naravno glumio je Roger Moore i upravo glas radio koji se čuje sa radija na kraju ovog filma pripada Sir Rogeru Mooreu koji je dakle još davnih 1962. godine bio svetac. Prema tome slušamo muziku iz ovog dva filma, prvo Kenny Loggins i Danger Zone, potom Superior i Polaroid Millennium iz filma Svetac iz 1997. godine.
Taking you to touch and go.
1746, Rada nam predlaže Lepoticu i zver iz 1991. godine i toliko što se tiče vaših predloga za danas, mi ćemo se sad lagano pozdraviti sa vama. Jelena Miloš i Vladimir vas pozdravljaju, Dejana je već tu sa svojom ekipom, uskoro naravno imitacija, a od 20 ćete već ići na Beer Fest, ali dobro, to je već druga priča, već ste se navikli da uživate u tim prenosima, a najednije još ostalo samo da vam podsjetim na neke filmove ili neke događaje koji su vezani za današnji dan, dakle 18. avgust, recimo 1952. godine je rođen Patrick Swayze, čuveni glumac, ali i pevač, pa pre svega zbog singla She's Like the Wind, koji je uspeo da bude broj 3 u Velikoj Britaniji, bio na 17. mestu. Inače, nažalost, on je preminuo 2009. godine. 8. avgusta, to jest 18. avgusta, pardon, na današnji dan, Mick Jagger je slučajno bio pogođen u ruku tokom snimanja filma Ned Kelly u Australiji i taj film je bio ophrvan raznim problemima. Već smo ga jedan put pominjali i slušali iz muziku iz ovog filma, ali danas ćete čuti jedinu kompoziciju iz ovog filma koju peva Mick Jagger. I potom da pomenemo još da je na današnji dan 2004. preminuo čuveni dirigent, ali i tvorac brojnih interesantnih ostvarenja muzičkih vezane za svet filma, Elmer Bernstein, u 82. godini najčuveniji po čoveku sa zlatnim pištoljem, velikim bekstvom i tako dalje. Međutim, ima on još jednu čuveniju kompoziciju koju ćemo upravo sada slušati. Dakle, Patrick Swayze, She's Like the Wind, zatim Mick Jagger i The Wild Colonial Boy, dakle jedina pesma koju je on otpevao u filmu Ned Kelly s 1970. i Elmer Bernstein, 1960. godina, tu se vraćamo i čuvenu temu iz Sedmorice veličanstvenih. Bila ova emisija, jeste li slušali ovaj film?
My tree, she rides at night next to me. She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, she doesn't know what she's done. Can't look in her eyes, she's out of my league.
Jack Doolan was his name. Of poor but honest parents, he was born in Castlemaine. He was his father's only hope, his mother's pride and joy. And so dearly did his parents love the wild colonial boy. When scarcely 16 years of age, Jack left his father's home and to Australia's sunny clime, bush ranging he would roam. He'd rob the lordly squatters, their flocks he would destroy. Oh, a terror to Australia was the wild colonial boy. In 61, this daring youth commenced his wild career. With a heart that knew no danger, no stranger would he fear. He bailed up the beach with Royal Mail coach and robbed Judge McAvoy, who trembled and gave up his gold to the wild colonial boy. He bade the judge good morning and told him to beware. He'd never rob a poor man who acted on the square. But a judge that robbed a mother of her only pride and joy, well, he is worse of an outlaw than the wild colonial boy. One day as Jack was riding the mountain sides along, listening to the kookaburra's pleasant laughing song, three mounted troopers came in sight, Killit Davis and Fitzroy, who thought that they would capture him, the wild colonial boy. Surrender now, Jack Doolan, you see, with 3-1. Surrender in the Queen's name, you daring highwayman. Jack drew his pistol from his belt and waved it like a toy. I'll fight but not surrender, cried the wild colonial boy. So come along, me, I'll